For vi som ultraløpere kan ha en tendens til å på en måte løpe i samme tralt. Og selv om det er hardøkter, altså rundt terskel, så er det fortsatt, det er fortsatt litt samme tralt på en måte. Så det er også
det er bare ansiktsuttrykket som endrer seg.
Ja, ja, det er det, hos noen. Andre ser prikk like ut hele tiden.
Hello, this is another one. Another one. This is another one.
Jeg tok et glass vann til deg med litt sitron her også. Det er det jeg liker å drikke. Drikke mens jeg podder.
Klasse ølglass.
Ja, Frydenlund. Stjalt fra en bar.
Ja, det var det jeg skulle spørre.
Ja, det er en kompis som jobbet i bar som stjalt det.
Så. Hvilken bar? Tromsø?
Nei, det var den her Dr. Jekylls nede på med Klingenberg Kino.
De som hadde sånn doer med urinaler som var som skulpturer.
Mm.
Husker jeg fra studiet.
Skal vi se, du må kanskje du kan sette deg litt sånn på siden sånn som jeg gjør, også, sånn at du har mikken nært da. Så må bare sjekke. Skal vi se, jeg har kanal nummer to, du har nummer en. Hva du... Hva du spiste til frokost? Det er bra, bra test, spørsmål.
Jeg spiste havregrøt med litt sukker i.
Det var dritkjedelig frokost. Kjedelig,
altså. Dårlig tid.
Jeg så en dokumentar om han John Kellogg's her om dagen.
Cornflakes Kellogg's?
Cornflakes Kellogg's.
Mm.
Og, det har vært litt sånn her kontroverst opplegg. Liksom. De sier jo at han var han hadde mye rart for seg.
Ja.
Og blant altså en av de rare tingene, det var at han ville egentlig skape det mest kjedelige maten som fantes, fordi han mente at all form for stimuli, det ødela for livets vigør. Så hvis du for eksempel hver dag drakk alkohol, kaffe, spiste god mat, så tok du av et sånt her energilager som var det sånn vitalt energilager som gjorde at du tappet deg for livets altså du tappet år fra livet ditt.
Ja.
Så hvis du gikk understimulert lenge, så ville du leve lenger.
Da er det litt morsomt at cornflakes, var det ikke sånn historien om cornflakes at det ble til ved et uhell? Tror jeg?
Nei, det var jo egentlig for å kunne ikke bare lage en kjedelig mat, men også for å konservere.
Ja, men var det ikke, det har jeg hørt en tid, det er kanskje en sånn der gammel feil lærdom, men det er bare, de putta noe mais i et eller annet og skulle lage noe nytt produkt, og så bare glemte de det over natta eller noe, eller over flere dager, og så bare ble det cornflakes.
Ja, ok, det, nei, men det startet jo ikke med mais. Det startet med vete, eller andre type... Sånn her,
det her kan du mer enn meg, ja.
Og så var det broren hans som begynte med alt det sukkeret og mais og sånn her.
Ja.
Så det som i utgangspunktet skulle være et ganske sunt produkt, broren hans kjøpte opp bedriften, og så fucka han over egentlig hele verden.
Men broren hadde ikke livets vigør.
Nei. Så ja, for en bra måte å starte podcasten på.
Ja, det er fint.
Mm.
Men vi har livets vigør.
Vi har det, ass.
Fortsatt, til og med i... disse tider.
Ja. Jeg tok bussen i sted, og det føltes som at jeg skulle ikke være der.
Nei.
Nå i nyheteren så bruker de overskrifter som at liksom, Oslo er blodrødt.
Mm.
Så satt jeg og så leste liksom, nyheteren på bussen, og så at det var blodrødt, og så var det stappfullt på bussen, og jeg fikk skikkelig noia. Sånn klaus liksom.
Altså, og da var du her?
Nei, da var jeg på bussen.
Ja, da, å, ja, riktig.
Ja. Så ikke gjør det.
Ikke på bussen?
Ikke sitte og lese nyheter på bussen.
Nei.
Der du
kjører... Men det er greit å ta bussen, bare du ikke leser nyheter.
Ja. Men Askel, nok small talk.
Ja.
Du så jo, jeg tok jo og sendte deg screenshot fra sånne her... Jeg sendte jo til en brukerundersøkelse. Blant annet, og jeg postet i forkant før du skulle komme hit, at du skulle komme hit, det postet jeg på Patreon. Og folk setter pris på våres podcast.
Det er jo superhyggelig.
Hva du tenker om det?
Nei, det synes jeg er kjempehyggelig å høre.
Mm.
Det er kjempehyggelig at du sender over de meldingene også. og at du får de meldingene. Og på en måte, ja, fine ord som blir sagt om oss, om samtalene vi har om meg selv, det treffer meg veldig. Fordi måten som det virker som noen i hvert fall har oppfattet samtalene på, er akkurat sånn som jeg har lyst til at de skal være. At det her er... Vi kan ikke alt, men vi kan mye, og vi har lyst til å gi vår beste kunnskap til folk, og så får folk rose og kritikken hagle som det kommer. Det er helt exakt. Greit.
Fortell litt om, før vi går inn i det litt sånn dypere i materie, da. Fortell om hva som skjer i livet ditt. Du har vært... Det skjer mye på Runner's World-fronten. Hva skjer der?
Nei, jeg synes jo... Jeg skriver jo... Jeg er jo fast spaltist for Runner's World, og skriver det som vi kaller for idrettsvitenskapelig hjørne hver måned nesten nå.
Så du er litt sånn... løpe Norges Carrie Bradshaw i Sex and the City. Du har din egen spalte.
Jeg ser ikke på meg selv som det, men hvis noen ser på meg som det, så tar jeg den. Ja. Ok. Nei, det har vært, det var, startet med å skrive artikler, og så er det en kjempefin fin gjeng der, som også helt uten meg på en måte gjorde en omstilling til noe som det ikke ble arrangert løp og sånt, noe som begynte med virtuelle løp. Som tok ganske av, som jeg ikke hadde vært involvert i det hele tatt, men så tok vi den litt videre og har kjørt noen digitale kurs i et prosjekt som vi kaller for Runner's World Coach. Og poenget der er at, altså, jeg har jo hatt løpkurs for Runner's World, og så tenker jeg at du, altså, for å holde et godt løpekurs og inspirere andre og komme med god informasjon, så må du ikke ha vært trener i mange år, og du må ikke ha den og den utdannelsen over lang tid. Altså, hvis du får målrettet god kunnskap på de kursene som vi holder, og du er en oppegående fin person som er flink til å organisere og ha en trening, så er målet å sertifisere kursholdere som kan holde løpekurs rundt omkring i landet. Og det som er så fint med å holde de kursa digitalt nå, vi hadde egentlig tenkt å holde det fysisk, men det som er så fint nå er at vi får folk fra over hele landet, som gjør at de har muligheten til å holde løpekurs der de bor. Så vi har hatt første kursrunde, andre kursrunde kommer nå etter påske, og det har vært større oppslutning enn jeg hadde håpet på i første runde, som er veldig kult. Nå er det jo kjipt at vi ikke får startet kurs, men vi kommer til å fortsette å holde de digitale kursene, som er 2x2 timer, tirsdag og torsdag. Så hvis noen kjenner at de er giret på å være med og bidra til å inspirere og holde kurs, og har lyst på litt den tyngden det kan gi å si at du er en Runner's World Coach, og jeg har fått denne kunnskapen, og jeg er sertifisert, og du får jo inntekter av det også, så... Å ha det som en biinntekt og en morsom jobb å gjøre, så oppfordrer jeg folk til å sjekke ut. Vi har en sånn side som heter Runner's World Shop, hvor den ligger.
Okay.
Så kan du sjekke ut kurset, der jeg preiker på en liten video om hva vi går gjennom på kurset. Så hvis folk er interessert, så er det veldig kult om de stiller opp. For jeg tror det er mange som hører på den podcasten her også, det vet jeg, som har veldig mye å komme med og veldig mye ressurser til å lage sånne treninger.
Garantert. Og all den bro-sciencen de lærer her kan de bare passe videre til.
Kan de bare pøse ut.
Ja.
Det er godt.
Apropos bro-science. Nei, det er ikke så mye bro-science i våres podcast. Det blir...
Litt der.
Jeg skal gjøre en podcast med han, tenker jeg, med han Pimp Lotion.
Pimp Lotion, det er lenge siden jeg har vært rapper.
Ja.
Kult.
Ja, han er jo da Mr. Bro Science i Norge.
Er det jo det?
Ja, han er det altså. Så hvis det er noen som har hørt han i Wolfgang V-podcasten, jeg tror de hadde en sånn 5-timers podcast sist. Han drev å fasta i 4 dager, og ikke bare fasta, men vannfasta.
100?
Ja, og i tillegg så gikk han masse på ski hver eneste dag. Han bruker kroppen sin som et laboratorium.
Ja. Drev han av rap og produsert musikk samtidig også.
Ja, sikkert. Men,
det var morsomt å høre liksom, ja. Hvordan teksten er utviklet.
Ja. Ja, vi har laget en liten agenda. Jeg spurte om lytterspørsmål fra Patreon. Masse gode spørsmål der. Og en av de tingene som også kom tilbake på det her spørreskjemaet som jeg sendte ut på Patreon, det var det at folk er faktisk interessert i treninga våre.
Mm.
Altså folk vil vite hva er det vi styrer med på, liksom, på daglig basis. Hvordan ser en klassisk uke ut i våres treningsliv?
Mm.
Og det tenkte jeg vi kunne gå litt sånn, rett og slett bare eksponere oss selv litt. Er du med på den, eller?
Jeg er med på
den. Liksom, at vi går litt sånn gjennom hva skjedde for eksempel forrige uke. Og vanligvis, du vet, når man intervjuer store idrettsutøvere, eller bare vanlige joggere, og når du spør dem hvordan en vanlig uke ser ut, så flesker de jo på med de her sykeste øktene de husker fra de gjorde i fjor, ikke sant? De hadde en økt på 6 mil med 10 kilo på ryggen, ikke sant? Og så går man og forteller seg selv om at liksom, ja, det gjør jeg hver helg.
Ja.
Og så har man fortelt det til en kompis, og så sprer det seg videre, og så får du det liksom rykte på det, at du er han som gjør den drøye tingen hver eneste helg. Men i realiteten så er det bare bullshit.
Men det er jo akkurat som, altså, det her går over hele linja. Så når jeg vet at du har diskutert for eksempel liksom hele dokumentaren med Game Changers og liksom sånne ting, det er ekstremene, ytterpunktene som er sexy, ikke sant?
Mm.
Så hvis du skal fortelle om noe du trener, så har du liksom ikke bare sånn, faen, i dag gikk jeg ut og løp 55 minutter helt rolig i Østfold. Det er liksom, da blir folk sånn, ja, men det gjør jeg også, det er
ikke noe vits.
Men i den større sammenhengen så kan det der være en like viktig økt som de mest ekstreme, ikke sant?
Ja, ikke sant? Og det er det jeg tenker å formidle her da, liksom at det er ikke, for det her føler jeg at den her I det lange løpet podcasten gjør, ikke bidrar så mye til liksom, folkehelsa. Det er jo hele tiden å snakke om de her drøye økten, nøkkeløkten, og liksom hvor drøye folk er hele tiden.
Jeg synes det har vinklet seg inn. Jeg synes det har fått mer variert nå i det siste.
Ja, det er sant.
Jeg tror det er mange løpmiljøer som har sine meninger på godt og vondt om den podcasten. Jeg hyller jo podcasten som en helhet og i seg selv, men jeg synes også at noe de har blitt bedre på, men som de var litt, det jeg vil si var litt svake på i starten, er den der hva var det du kalte det i USA, trickle down, at du tar liksom det de beste gjør, og så modifiserer du akkurat det til en mengde og et volym på intensive økter som motionisten også kan gjøre.
Mm.
Og det kan funke for veldig mange, men det går an å tenke seg at det går an å ta en annen approach som er mer hensiktsmessig mange ganger også. At man ikke nødvendigvis ser på de aller, aller beste hele tiden.
Mm. For nå fikk jeg dårlig samvittighet. Det var ikke meningen å snakke kjipt om i det lange løpet. Jeg elsker den podcasten. Jeg elsker den. Jeg hører på hver eneste episode. Ja, jeg er fanboy.
Men det må være lov å elske noe og si at liksom, liksom kritisere noe ganske hardt også, tenker jeg da.
Ja.
Det tror jeg de gutta tåler veldig bra.
Ja, men det er akkurat det jeg tenker vi skal snakke om nå, som de ikke snakker om. Mm. Og det er de her kjedelige dagene. Og liksom, hva gjorde du forrige uke? Det synes jeg er et mye bedre spørsmål enn hvordan ser gi meg en klassisk treningsuke, for da skaper du liksom det perfekte bildet.
Mm.
Da tenker jeg, vil du gå først, eller skal jeg gå først?
Er det forrige uke?
Ja, okay. Ja, bare så vi liksom,
fordi jeg har sykt dårlig hukommelse, så må jeg bare flippe opp. Jeg driver og fører inn i den her Olympiatoppen treningsdagboka, så da tar jeg opp forrige uke.
Det er den du bruker, ja?
Ja, jeg gjør det nå. Mest fordi jeg
hvordan,
liker
for, hvordan funker den? Er den på nett, eller er det?
Det er på nett.
Ja. Du må ta mikken litt nærmere når du er.
Skal vi se, hvor er vi nå? Det 8. til 14. mars, det er forrige uke, er det ikke?
Det vet du bedre enn meg.
Jeg tror det.
Ja.
Skal jeg bare gå igjennom?
Ja.
Forrige uke.
Ja.
Mandag, transportsykkel fram og tilbake til jobb, 20 minutter rolig sykling.
Hver vei?
Nei, til sammen.
Okay.
Kort vei til jobb, det synes jeg er digg. På kvelden så løper jeg 50 minutter rolig på sti.
Kan du fortelle meg litt om hverdag, altså hva du gjorde den dagen?
Ja, det kan jeg også.
Ja, hvis du husker liksom.
Ja, nei.
Og liksom hvordan du spiser i forhold til økten dine.
Ja, det spørs om jeg husker. Det der kan jeg bli bedre på. Men jeg jobber på en idrettsungdomsskole på Hasle, på Vang. Så jeg våkner sånn i 6:15 eller noe. Jeg liker å ha litt god tid til frokost. Jeg liker å sitte et kvarter med kaffekoppen før jeg suser ut av døra.
Og havregrøten med sukker.
Ja, det er mest brød. Altså, det var unntakstilstand i dag. Det var ikke brød i dag, det var helt forferdelig. Men jeg våkner tidlig, og så sykler ned til jobb. Det er ikke mye trening der. Der er det ned Grefsenkollveien, og så bort på flata i 5 minutter, bort til Hasle. Så har jeg et par økter ute med en flott gjeng med ungdommer og fine kolleger. Og så sykler jeg hjem igjen hvis vi ikke har et... ja, nå er det jo bare digitale møter. Da sykler jeg hjem igjen, og da er det mat med en gang. Sånn i forhold til spising. Så da blir lunsj rett etter jobb. Og den dagen der, for eksempel, så tipper jeg at da blir jeg nok sittende og jobbe med litt ulike prosjekter og sende ut mailer og treningsprogrammer og følge opp elever, kanskje digitalt, før jeg stikker ut og løper når jeg føler for det, egentlig. Så det er ganske fleksibelt. Så det er ikke noe mer sånn... Det er ikke noe mer tanke bak den, at jeg spiser når jeg kommer hjem, og så jobber jeg litt, og så når jeg er lei av det, og hvis jeg ikke er full i magen, så stikker jeg ut og løper.
Ikke sant? Og prioriterer du dagslys, eller?
Yes, ja. Absolutt. Så, jeg tenker når man først, spesielt på vinteren, det her har vi jo pratet om også når vi har løpt sammen, til og med løpt... Vi har vel et par dager hvor vi har løpt 2 økter sammen.
Og I dagslys.
Og da har... Tipper jeg da du sitter og jobber litt på morgenen sikkert, og jeg har vært på jobb og hatt de øktene på skolen. Og det er på en måte sånn, ja, det er kanskje ikke optimalt i forhold til at du burde hatt mer restitusjon mellom øktene, men det er liksom, det er så verdi å få det dagslyset, så noen ganger så må man bare kjenne at hvis det gjør at jeg sitter igjen på slutten av dagen med en god følelse og mer energi, så kan det være like mye verdt som å ha de 3 timene ekstra restitusjon, tenker jeg.
Ja.
Så litt ikke alltid gå etter trenings- og fysiologiboka, men også etter hva som gir deg noe.
Ja, og kanskje du ikke hadde kommet deg ut den dagen på andre økta, hadde det ikke vært for at liksom, vi begge innsja på å komme oss ut i dagslys. Så.
Vi hadde et bra run nå i høst.
Ja.
Da var jeg nettopp skadefri, og vi drev å løpe mye sånn subterskelgreier på grus. Og...
Ja, det var en bra periode, ass.
Var det?
Ja, du var nettopp ferdig med skade, og så gjorde det... Det er typisk at man er liksom begynner å komme i bra shape, ass, og så smelter det. Jeg var jo ganske bra shape på tampen der. Så...
Ja, jeg hang som et slips jeg, de første gangene. Det var jo hardt som...
Ja, så det var mandagen.
Det var mandagen. Det var 20 minutter rolig sykling på morgenen, og 50 minutter rolig på sti. Tirsdagen, da er det ny... Her står det transportsykkel pluss løp. Så da har vi nok løpt litt på... Ja, på tirsdager så er jeg utholdenhetsgruppa. Så da løper vi ofte som transport, eller løper et sted og trener. Så da var det 40 minutter totalt med både sykling og løp. Hvor mye av hver, det kan jeg klikke meg inn og se, men det har jeg ikke. Jeg tipper det er cirka half and half. 20 minutter sykkel, 20 minutter løp. Og på kvelden der så løper jeg i 1,5 time sammen med Steffen. Tipper jeg vi løper på noe... Tipper vi løper på asfalt, ja. Så ny rolig dag der. Litt mer mengde den dagen.
onsdag 8 ganger 1000 meter høyterskel, har jeg skrevet her. Jo, den husker jeg. Da jeg brukte en sykkelveien som går ut mot Gjelleråsen på asfalten der. Hvis du tenker fra Bjerke og utover.
Ja.
Fordi den er relativt flat, men ikke helt flat.
Mm. Det er den som går langs Trondheimsveien.
Ja, ja, stemmer.
Ikke så ideelt hvis det er mye svevestøv og sånt på vinteren, men...
Nei, det er sant. Det er sant, det har jeg faktisk tenkt på. Eller først har jeg ikke tenkt på det, og så har jeg satt i gang med økta, så har jeg tenkt på det at kanskje jeg burde unngå det her når det er 15 minus.
Ja, 15 minus, og det er høyterskel.
Ja. Ja. Ja, det er et godt poeng. Men det her var forrige uke, så da var det ikke så kaldt.
Nei.
Så da tenker jeg det går bra. Så den dagen er et fint eksempel på at... jeg tror jeg bestemte meg for intensiteten. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle kjøre noe drag på asfalt. Men jeg bestemte meg kanskje en halvtime før økta hva jeg skulle kjøre. Jeg bare kjente at i dag har jeg bra med overskudd. Og det er lenge siden jeg har liksom jobbet noe over terskel.
Mm.
Så det er en ting som kan være fint å gjøre nå. Og så bestemte jeg meg bare på oppvarmingen, tror jeg, for at det blir 8 ganger 1000 meter. Så da var det 8 ganger 1000 meter først i slak motbakke og motvind mot Gjelleråsen, og så slak nedover bakke og medvind på vei tilbake, som alltid er fint, med sånn, jeg tror det var halvannet minutt pause mellom draga.
Mm.
Som jeg husker, det var en god økt, det var god flyt.
Hva er teorien din med, ikke teorien din da, men sånn, hva ligger bak recovery-tiden din mellom dragene? Hvorfor 1,5 minutt liksom? Hvorfor ikke 3, eller 4, eller 5, eller hvorfor ikke 30 sekunder?
Det er i hvert fall en ting som er litt sånn faglig basert, og det er at på uansett hvor lange drag du kjører, og si at hvis det er veldig lange drag, så er det jo sjeldent noe særlig over terskel, nesten aldri, så er det ikke noe vits i å ha noe mer pause enn 2-3 minutter.
Mm, ikke sant?
Og jeg husker ikke akkurat detaljene bak der, men der har jeg hørt jeg tror det var på Science of Ultra-podcasten, og så ledet det meg til noen artikler, men det går rett og slett på hva er det kroppen din klarer å kvitte seg med av liksom avfallsstoffet, eller hvordan den restituerer seg i en pause, som sier at, og også studier som har sett på hvor godt klarer du å opprettholde intensiteten på en lang intensiv økt med ulik pausevarighet, og viser seg at mer enn 2-3 minutter, da ja, du får mer pause, men det går ikke noe fortere.
Nei, sant, vinninga går opp i spinninga.
Ja.
Men hva med hvordan benytter du deg av restitusjonstida da? Jogger du, går du, tøyer du, rister litt løs?
Tøye, det ser jeg ikke noe vits i det hele tatt.
Ja,
ja, jeg er jo litt der, hverken i pausen
eller
før eller etter, men i hvert fall statisk tøying for løpere, men det er min greie. Men jeg tror i pausen her så tror jeg gikk i 45 sekunder, og så jogget jeg rolig i 45 sekunder før jeg satt i gang.
Ja.
Og jeg tror selv at de detaljene der spiller ikke så stor rolle som kanskje noen vil ha det til. Jeg tror ikke alle vil ha det til det, men jeg tror det er lurt å bevege seg, men jeg tror ikke det er noe... Hvis det er en tanke bak økta, hvor det er jo mange som kjører det de kaller for flytpauser, hvor pausene er fortsatt liksom relativt intensive, si at du kjører litt over terskel på dragene og litt under terskel i pausene, da er det mer tanke bak det. Og si å simulere en situasjon i race, eller at det blir en kontinuerlig innsats. Men hvis du har en mer klassisk intervalløkt, så tenker jeg at hold deg i bevegelse, men bare sørg for at du er mentalt klar for neste drag.
Nettopp.
Og jeg bare sånn personlig, så kjenner jeg at hvis jeg jobber over terskel sånn, og jeg stopper draget, så har jeg ikke noe særlig lyst til å liksom fortsette å jogge etter ett sekund.
Nei.
Det er bare deilig å liksom slippe seg ned og gå litt.
Jeg leste at det er i zone 2 at man best vasker ut melkesyra.
Ja.
At det er faktisk bedre enn zone 1.
Ja.
Og det bruker jeg ganske slavisk altså.
Mm. Men det tror jeg stemmer ja. Helt fint, og jeg tror til og med du kan bevege deg ganske godt opp i zone 3 og si at det har enda mer effekt og liksom, med å vaske ut melkesyre. Og grunnen til det er ganske enkel, at du pumper mer blod rundt i kroppen.
Nettopp.
Så lenge du holder deg et godt stykke under terskel, mm. sånn at det akkumuleres mer laktat enn du klarer å eliminere. Jo mer blod du får rundt i kroppen per tid, jo mer effektiv vil elimineringen av laktat være. Så ja, jeg tror det har vært noen eksempler på liksom, folk har vært interessert i å se Ingebrigtsen-gutta og sånt når de driver og løper seg ned, at de løper relativt raskt da, når de løper seg ned for å gjøre det tidseffektivt. Som er liksom, det synes jeg er kult, fordi konvensjonell lærdom har vært at nei, ja, nedkjøring eller nedløping eller nedsykling eller hva du gjør, det skal være helt nede i zone 1 for når du skal restituere. Men rent sånn fysiologisk så er det helt opplagt at jo mer blod du pumper rundt, jo kjappere eliminerer du den laktaten.
Ja. All right. Så da, det var det tirsdagen eller onsdagen?
Onsdag.
Mm.
Så det var den eneste økta på onsdag. Og på torsdag, den er fin, det er bra vi får med den uka her. For her ser du hvordan ukene mine... Plutselig så ble det en ganske lang hardøkt, ufrivillig på torsdag.
Ja, det var den skiøkta.
Det var den skiøkta. Da skulle jeg ha en økt med langrennsgruppa på Vang. Og jeg har en sånn policy for meg selv, at hvis jeg kan gå på ski til jobb, så skal jeg gjøre det. Bare fordi det er kult å gå på ski til jobb. Og vi har treninger borte på Lillomarka Arena, så da tar jeg bussen hjemmefra opp til Solomskogen, og så går jeg bort til Lillomark Arena, og når det er normalt føre, så bruker jeg sånn rundt en halvtime da, på å gå bort. Veldig, veldig behagelig og trivelig å gå alene i løypene tidlig på morgenen.
Mm.
Og for de som bor i Oslo, så husker du kanskje forrige torsdag, da snødde det jo 35 millimeter eller noe. Med snø i løpet av natt.
Det var mer enn, det var meldt en halv meter.
Ja, og det var rundt en halv meter.
Ja.
For jeg tenkte jeg tar en buss tidligere for å liksom sikre meg at jeg kommer i tide. Og så kommer jeg opp til Solomskogen, og så tenker jeg, ja, det er sikkert ikke preppa hele veien, men det er sikkert preppa noe. Og jeg tenkte jo ikke på at selvfølgelig er jo ikke de her løypemannskapene ute så tidlig. Så da måtte jeg gå i en halv meter løsne på ski.
Skøyta du, eller?
Ja, jeg hadde skøyteski, men det var jo ikke noe vits i å prøve å skøyte, for du fikk jo ikke, det var så våt og tung snø, mm. og du fikk jo ikke løftet de her skia opp.
Hva med stavene og trinsene? Det bare glir rett gjennom.
Ja, rett gjennom all snø, men det var is i bånd. Så du fikk faktisk liksom, du fikk litt tak på stavene, men det var så mye motstand i snøen at jeg ble liksom bare... Det var som å gå på rando og ski og tyngre enn det.
Hvordan innstilling hadde du til økta i utgangspunktet, og hvordan switch gjorde du da du skjønte at det her blir hardt? Tenkte du, ok, men da blir det her en hard økt, og så tar vi det som det, eller tenkte du, oh fuck, jeg som skulle ha en rolig dag?
Det er et godt spørsmål, det er liksom en sånn fin vinkling, synes jeg. For det jeg tenkte opprinnelig er at det er så fint å kunne gå på ski til og fra jobb, og så gå på ski med ungdommene, at det tar jeg som en rolig langtur, alternativ trening for løping. Det er skånsomt, og du får trent opp aerob kapasitet, og det er bare gode saker, det er koselig. Så det var planen var å ha det helt rolig på transporten, og helt rolig når jeg går sammen med de. Og så begynte jeg å gå, og så hadde jeg musikk på øret, så jeg merket ikke min egen pust helt, men bare for å holde meg liksom i et greit tempo, da, så var jeg sikkert, jeg lå sikkert rundt terskel, da, sånn i intensitet. Og det eneste jeg tenkte på, jeg må holde det gående, ellers så rekker jeg jo ikke, ellers så kommer jeg jo alt for sent. Så det eneste planen min da var å finne en intensitet jeg kunne holde sånn at jeg kom til økta i tide. Og da tok jeg meg selv i sånn etter tre kvarter going i den løsnøen at jeg var drittsliten. Og da hadde jeg jo hatt en hardøkt dagen før,
Og det er fortsatt det eneste jeg tenkte på, var jeg må komme meg dit i tide. Da kom jeg jo 10 minutter for sent da, de fikk sendt en melding om at de kunne varme opp selv, og at jeg kommer og sånt noe. Men da var...
Da tenkte kidsen sånn, ah, Askel, han er så chill der, altså. Han er så chill.
Nei, for jeg får lett dårlig samvittighet, så jeg tenkte liksom, å nei, det er kjipt at jeg liksom ikke... Jeg pleier alltid å være i tide, og det er kjipt at jeg ikke er i tide og sånt, men de taklet det helt fint.
Ja.
Men da ga jeg dem noen oppgaver på økta, og så gikk jeg og tuslet rundt og syntes synd på meg selv, fordi jeg var så sliten, og følte dem opp på best mulig måte. Og da husker jeg tenkte at, det er jo liksom, altså, det ble hardt, og det skulle ikke være hardt. Og det er jo ikke liksom, jeg blir jo ikke bedre løper av å drive og vasse rundt i løsnøen, tenkte jeg først. Så tenkte jeg sånn, hvorfor ikke? Det er på en måte sånn, hvis det skjer, så skjer det. Og så må du gjøre noen justeringer i planen din resten av uka, avhengig av hvordan du restituerer deg. Og så tenkte jeg, ja, jeg tar i hvert fall bussen hjem hele veien.
Ja, ja.
Men når økta var slutt, så tenkte jeg, nei, jeg går hjem i den løsnøen også. Så da gikk jeg, men da gikk jeg super rolig da. Da labba jeg hjem og brukte en time og 40 minutter hjem, så hele økta ble jo 3,5 timer.
Nettopp.
Med litt gåing i fine løyper på Lillomark Arena og labbing i løsnøen. Og da tenkte jeg sånn, ja, da fikk jeg en langtur som ikke var planlagt i det hele tatt.
Midt i uka.
Mm. Hvorfor ikke? Vi er ultraløpere, og det som er liksom mest bestemmende for om du har fremgang, er jo mengden du trener. Så tenker jeg, ja, det er timer i banken, det er fint, det var ufrivillig, men prøv å ta en positiv vri på det.
Og det er jo selvfølgelig det der typiske ultra-mindsetet om hvordan man liksom forholder seg til de her uforutsette variablene, ikke sant? Hvordan du dealer med det.
For det er jo sånn i race også da. Mm. Jeg tror veldig mye handler om, altså...
Livet er som en ultra.
Det er fin klisjé. Men det er jo på en måte, uansett om du heter Pau Capell, eller om du er en av de siste som fullfører, så har jo alle har jo mye ups and downs som ikke er forutsett i løpet. Så på en måte, man kan jo trekke parallellen til liksom hvordan du takler en sånn uforutsett ting som det her, vil jo reflekteres i hvordan du takler et race. Da. Mm. Så det å kunne... Selv om det ikke nødvendigvis er 100% sannhet å klare å putte en positiv vri på noe, det tror jeg er viktig.
Mm.
Det tror jeg er viktig. Så nei, det var en fin økt. Bare...
Så det var torsdagen?
Det var torsdagen. Løsende labbing.
Rett.
På fredag så løper jeg med deg.
Stemmer det.
Da løper vi litt over en time, tror jeg.
Mm.
Og det er jo...
Med 400 høydemeter, cirka.
Ja. Og det gikk veldig rolig og fint.
Mm. Snakket tempo.
Ja, og da... Det er også en sånn fint eksempel på... Altså, du visste at du skulle ut og løpe, og sånn som jeg har forstått det, så har du ikke lyst til å løpe en time flatt på asfalt for å skåne ryggen din og den biten. Og så var det ganske dritt forhold på stiene på grunn av all den snøen som falt.
Mm.
Så da tror jeg vi bare pratet kjapt og effektivt på Messenger om liksom hvordan vi kan... få mest mulig ut av den økta, så da løper vi på asfalt oppover.
Opp til Grefsenkollen på asfalten.
Og så på sti i snøen og vasa nedover.
Mm.
Det var en kjempefin løsning, for da får du en del av økta hvor du får liksom et fint fraspark, og du får trent litt på løpemekanikken oppover, som er mer skånsomt enn nedover, og så får du litt koordinasjon og balanse og litt skliing og moro nedover.
Ja.
Så det var fint. Ja, og så følte jeg på slutten av den dagen, da hadde jeg tenkt at, for jeg hadde egentlig tenkt å løpe en hardøkt med Steffen på lørdag, og så husker jeg tenkte på torsdag etter den løsende økta.
På fredag?
Ja, nei, på torsdag.
Ja, ja.
Så tenkte jeg at den økta må vi utsette, fordi nå ble det så hardt at jeg ikke restituert. Mm. Men på fredag kveld så følte jeg meg helt fin, så da tenkte jeg, nei, vi kjører likevel. Det går fint. Så på lørdag så løp jeg og Steffen noen, jeg tror jeg løp 6 minutter, på asfalt opp til Tryvann. Veldig kontrollert.
Jeg tror i hvert fall jeg hadde utsatt den økta på grunn av den der løsende gåinga hvis det her skulle være en sånn overterskel innsats opp okay. i truva. Da tror jeg ville utsatt det.
Men dere var midt på terskel type lav zone 4?
Jeg var godt, det var under det også.
Okay.
Jeg tror Steffen er i god form. Jeg tror vi er liksom, det vil si han er hakket bedre enn meg nå også, så jeg tipper at begge to ligger liksom høy zone 3 på det meste, egentlig.
En skikkelig deilig zone 3 økt.
Ja.
Kvalitet.
Ja, det er fint
også. Det kan vi også snakke litt om, hva er kvalitet?
Ja, det kan vi gjøre.
Ja.
Så da begynner vi å nærme oss slutten. Da var det, jeg tror det ble 5-6 minutter, og så tok vi bare hele veien til toppen på siste draget, som ble litt mer, så det var sånn rett under 40 minutter med subterskelinnsats. Fett. Som er en ganske snill økt, egentlig.
Ja, ja.
Det passer bra. Og så på søndag så hadde jeg ingen plan i det hele tatt. Jeg var skikkelig lei av å ha en plan, men så tittet jeg på skisporet, den som viser hvor de prepper, at de faktisk hadde preppa. Så da gikk jeg ut sammen med Oda, sammen med kjæresten, på ski. Så gikk vi superrolig for meg da, i en halvtime, tre kvarter først, og så kjente hun at hun var good. Hadde fått litt sol og fått litt luft, så da bare fortsatte jeg alene, uten noe tanke om at det her skulle være superlangt eller veldig kort, og så endte jeg opp på rundt mellom 2 og 2,5 timer. Egentlig mest bare fordi nice. Det var digg sol.
Mm. Det var bra vær på søndag.
Ja, nydelig. Mm. Mye folk ute også. Overraskende fine løyper. Så det er litt sånn, den uka der er jo en fin, og da ble det totalt, du har litt stats på den dagboka her, og da står det at jeg har 51% spesifikk trening og 49% generell, og det betyr er at 50% av treningen min var løping, og 50% var andre utholdenhetsaktiviteter, da,
okay.
som basically var langrenn, og sykling til jobb. Og så var det 7 mil med løping, og så var det 12,5 time totalt.
Nice, da.
Mm.
Det er god mengde.
Ja.
Mm, mye bra, mye snacks der. Litt sånne uforutsette ting. Altså, hvor klassisk er den uka der for deg? Vil du si at den er veldig uvanlig, eller bare en standard uke?
Det er litt mindre mengde enn vanlig. Jeg hadde en tanke den uka om at jeg hadde lyst til å sitte igjen med overskudd etter den uka.
Mm.
Så før så hadde jeg sånn rolige uker hvor jeg kutta mengden veldig mye ned. Jeg har begynt å kjøre de harde ukene mine ikke fullt så harde som før, sånn at jeg ikke er helt på limiten. Og så har jeg noen uker hvor målet er å sitte igjen med godt med overskudd på slutten av uka, og hvor mange timer det blir, eller kilometer det blir, det har jeg ikke bestemt.
Ja, okay.
Men på en måte, du skal være klar for å gi på mer neste uke. Så jeg vil si at det er noen timer mindre enn en standard uke. Jeg vil tippe en standard uke ligger på kanskje 3-4 timer mer.
Ja. Ja. All right. Takk for at du delte.
Ja, jeg er spent på din uke.
Ja, det er folk sikkert kjempespent på. Det føles jo litt sånn navlebeskuende å tenke at nå skal jeg dele det jeg har gjort av trening, og så skal folk synes at det er fett, men folk får nå bare få det de vil ha, og så ser vi hva som skjer.
Mm.
Ja. Ja, nei, mandag sprang jeg 6 mil med 10 kilo på ryggen i løsne.
Tror ikke noe på det. Tror ikke noe på det. Jeg er skeptisk.
Ja. Nå tok jeg opp Mac-en her, åpnet opp Training Peaks, som er min treningsloggingssoftware. Jeg bruker ikke Strava, jeg bruker en litt sånn kombo av Training Peaks og Garmin utifra hvordan data jeg vil ha og hvordan jeg vil konsumere dataen. Fordi de har forskjellige typer måter å visualisere det på.
Hvilke data er det du får på Garmin som du ikke får på Training Peaks?
Du kan sikkert få ut det meste på, altså av det samme på begge. Det er bare liksom måten det visualiseres på.
Ja. Si, hva er det som er mer lett tilgjengelig da, på Garmin?
Garmin har en stor svakhet som jeg mener er, liksom, det er helt banalt at de ikke har fikset, og det er liksom bare sånn her ukesoversikten, altså bare at det er oversikt over treninger.
Ja, jeg vet
det. Bare en basic kalender.
Ja, for det i hvert fall på nettsida, hvis du går inn på aktiviteter, ja. Der, så går du inn på alle aktiviteter, ja. Og så kommer det en og en økt.
Ja, du har også en kalender, men liksom, det, bare sånne her ukesoppsummeringer også er veldig crap.
Det er veldig merkelig at en så stor aktør ikke har fått det der på plass.
Ja, men det er sånn typisk sånn her ingeniørsoftware som de kunne trengt å ta det et steg tilbake og tenke litt nytt, og bare visualisere alt på nytt igjen, og liksom gitt folk det som de vil ha, og ikke bare at det har akkumulert over tid da. For det er jo sånn her, de bare bygger features på features på features, og sånn her, åh, nå har vi data for å som viser hvor mye tid bakkekontakt du har på venstre fot kontra høyre fot. Vi legger det inn der nederst på siden.
Du, jeg tipper du er mer gira på å vite hvor mange kilometer du har løpt i uka enn at du har 49% bakkekontakt ja. På venstre fot.
Vi kommer inn på det også.
Ja.
Ok, så du vet jo at jeg har vært skadet, jeg har begynt å, eller jeg er fortsatt skadet. Definisjonen av skadet, den kan man jo diskutere. Men jeg har i hvert fall gått fra å løpe ingenting i 9 uker, bare gjort det alternativt, til å begynne som smått å løpe igjen. Og da har jeg begynt med rolig løping på mølle i, på ca. 6-7% stigning, bare for å ikke få noe pounding på.
Så begynte på mølle for å kunne ha konstant motbakke.
Og fordi at, altså jeg kunne jo dratt bort i bakken her, ikke sant? Men jeg vet med meg selv at hvis jeg tillater meg selv å gå ut i skogen og løpe, så blir det ikke bare 10 minutter.
Mm.
Jeg må holde det litt kjedelig og sterilt hvis jeg skal virkelig komme tilbake. Da.
Mm.
Så jeg begynte med, liksom, med 5 minutter, 10 minutter, kvarter, 20 minutter, 25 minutter, en halvtime, og så når jeg kom liksom til 40 minutter, så tenkte jeg sånn, ok, da tar vi opp til 50, og så en time, som var på fredag når vi løp sammen, og så løp vi sammen i går, der jeg pushet det til en halvtime, og...
Og det winget du litt.
Det, ja, jeg hadde en tanke, nå skal jeg fortelle deg, jeg hadde litt sånn her prinsipp om å minimum trene 1,5 timer hver dag.
Ja.
Og når jeg da på en måte begynte å løpe, og begynte å sykle mindre og mindre, så, og ellipse da, så for hvert minutt jeg økte med løpinga, så kuttet jeg ned på det andre.
Mm.
Og i går så tenkte jeg bare sånn her, jeg vet hva, jeg har ikke, det er så fett ute i skauen, jeg har ikke lyst til å dra hjem og sykle nå, liksom. Så da var det bare, da ville jeg bare maksimere. Da bare ble det 90 minutter løping, rolig, og ingenting alternativt.
Men, jeg kjenner meg igjen i den. Jeg er også, det er kanskje mest på langrenn i vinter, så er jeg sånn, jeg har lagt til, hvis jeg skulle være, tenkt at jeg skulle gå i 2 timer, så kunne jeg blitt 3,5, bare fordi jeg er lei av stresslessen hjemme.
Ja, sant. Ja.
For jeg er så lei av å være hjemme, da.
Men ja, hvis jeg tar på mandag, da, Så var jeg da kommet til at jeg kunne løpe 50 minutter på sti. Mm. Så det gjorde jeg. Jeg løp 50 minutter på sti. Og så hadde jeg da fortsatt sykkelen på rulla hjemme.
Mm.
Og jeg syklet da 50 minutter på rulla.
Mm.
Og det her hadde jeg tenkt egentlig å diskutere litt med deg, fordi at jeg mener det at rullesykling inne der du måler på en måte puls og watt, så blir du mer fokusert på å holde det konstant. Mens når du er ute og sykler med venner, så kan du liksom sykle i 5 timer i liksom zone 0, og ta deg liksom 100 kilometer på veien.
Mm.
Mens er du hjemme og har 100% fokus på at du skal ikke under zone 2, så mener jeg da at det er ganske mye mer kvalitet i den økta der.
Ja.
Det, men du kan ikke holde på like lenge, og det er jo mer kjedelig. Så ja. Du, det, men,
da kommer vi jo litt inn på kvalitetsbegrepet. Da. Men, og kvalitet for noen kan jo være det sosiale med en sykkeltur i fint vær, som vil da være høyere kvalitet ute enn på rulla, men, som kan være like mye verdt. Men hvis du tenker tidseffektivt,
ja, det er
så
sant.
Er det jo helt klart at det å sykle på rulla er mye mer tidseffektivt treningsmessig enn å sykle ute, fordi du har ingen nedoverbakker hvor du bare sitter og hviler, og sånn som du sier da, du ser dataene, og du vet hvor du skal ligge, og du gjennomfører akkurat det du skal.
Ja, ja, så det var det jeg gjorde på mandag, så da var det jo da ja, totalt 100 timer i aktivitet, og egentlig fikk en ganske fin dag. Og sykling, altså den kombinasjonen av løping og sykling på samme dag og samme økt, det, det har egentlig gitt meg ganske mye, altså.
100 minutter, håper jeg.
Ja.
Altså mye du satt på den rullen.
På tirsdag så jeg har tilgang til treningssenter, jeg drar på Magnat.
Ja.
Og det er mange som spør meg når jeg legger ut stories, hvordan kom du inn på treningssenter og sånn der, for folk er misunnelige. Men det folk ikke skjønner er at jeg er misunnelig på dem som kan løpe.
Mm.
Og grunnen til at jeg får lov til å være inne på treningssenter er jo fordi at, for det første, Magnat er et behandlingssenter også. Ikke bare et kickass treningssenter, men det er behandlingssenter, så du må ha et skriv fra legen,
ja,
for å bevise at det her er på en måte til recovery,
ja,
det er for å bli frisk igjen, og det er jo faktisk derfor jeg er der.
Jeg lurte på om du, for jeg tror hvis det skulle komme til deg i forhold til sånn her, om ting er stengt på grunn av virus og sånt, så tror jeg du også kunne havne under den formelle definisjonen toppidrettsutøver. Jeg synes, og derfor få lov til å for eksempel løpe på Bislett, som kun toppidrettsutøvere har lov til. Fordi de har puttet en definisjon på det, at det skal, jeg tror noe av essensen der skal være at du skal være på, ha eller du skal være på internasjonalt nivå, og det skal være hovedgeskjeften din. Og det, typer, okay, det mener jo jeg at du vil havne under da.
Ja. Ja,
men det kan du jo mene. Men du har tilgang, det er det viktigste.
Ja, ja, ja. Ja, så på tirsdag så dro jeg til Magnat og kjørte ellipsøkt. Mm. Så jeg springer annen hver dag da, sånn cirka.
Annen hver dag nå?
Ja.
Mm.
Ellipse så kjørte jeg en ja, litt sånn VO2 max økt med 10 ganger 2 minutter max. Det tok meg helt ut.
Hvilken dag er vi på nå?
Tirsdag.
Tirsdag.
Så da... Da hadde jeg mye overskudd fra gårdagen, der det bare var rolig. Jeg dro dit, kjørte 10 ganger 2. Og da den økta der, det var med det var, ja, kvarters oppvarming, eller først en del sånne bevegelighetsøvelser, varme opp muskulatur, og så varme jeg altså på ellipsa, så varme jeg opp i et kvarter. Og så hadde jeg da en recovery-tid på 1,5 minutt imellom. Og det som er fett da er at det er jo nesten ingen som er på Magnat nå, så i mellom dragene så går jeg av ellipsa, og så går jeg på gulvet foran ellipsa, og så bare shaker jeg ut og gjør meg klar da til neste drag. Så det er ganske nice.
Det går ikke, jeg får litt brutt opp det bevegelsesmønstret, for jeg er jo veldig satt på en sånn ellipsa. Men hva med, du spurte jo meg om pauselengde, hva er tanken din bak pauselengde her da?
Nei, det er jo det at jeg har eksperimentert en god del med det også, og liksom på de her type hardøkten så liker jeg egentlig ikke å ha for lang tid, men jeg liker å komme akkurat ned til jeg er på, det her er veldig individuelt da, men til jeg er på 120-tallet i puls.
Ja.
Og det er liksom da jeg bikker over fra zone 1 til zone 2, og det er liksom akkurat i det skiftet der da. Der føler jeg ofte at jeg føler meg recovered.
Mm.
Så da bruker jeg bare å liksom sette det. Ja.
Men det, hvis jeg får komme med, det er morsomt at du har brukt den metoden for å finne pauselengde. Og så har du samtidig, så har du, jeg husker det er lenge siden, men jeg husker jeg leste boka til Jack Daniels, løpecoach, legendarisk løpecoach, som har mye liksom, gode sånn, vitenskapelige forklaringer på praktiske ting, som for eksempel pauselengde, da, hvor han hadde endt opp med at økter som er opp mot VO2-maksintensitet, så er det en fin tommelfingerregel å sikte mot 3/4 av intervalltida.
Ikke sant?
Og da begrunner han det med at du trenger den tida for å i det hele tatt klare å gjennomføre på intensiteten gjennom hele økta, men så burde du ikke ha noe særlig mer, fordi dragene er så korte, og fordi sirkulasjonsmaskineriet bruker tid på å komme seg i gang i løpet av draget, at du må ha korte nok pauser til at du kommer deg opp på
der du vil være for å ha en effekt.
Der du vil være for å ha en effekt.
Mm.
Og 3/4 av 2 minutter er jo siste jeg sjekket 1,5 minutt.
Ja.
Så det er jo to forskjellige metoder som havner på samme sted.
Ja, Nej, alltså så hade jag då jag likade att skriva en plan för uka och i förkant så jag hade skrivit att jag skulle ha styrka på kvällen.
Mm.
Men eller som en andra ökt. Men sedan jag var på Magnat och de har mycket att välja på så tog jag bara liksom och jammade det in i en och samma ökt.
Mm. Får du dålig samvittighet för att du inte följde planen till punkt och pricka då?
Då skriver jag bara om plan så att när jag går tillbaka och ser så ser jag
så det blev plan.
Så det blev det plan.
Ja. Du går inte runt och följer det här dritt för det.
Nej,
det är bra.
I dag tidigare så följde jag mig lite sån här. Det är typiskt lite sån här ultra löper mindset att du har liksom dåligt samvittighet hela tiden för att du kunde gjort mer.
Ja.
Det hade jag idag då av en eller annan grund. Men okej, okay, så. Det var totalt det var ganska hard ökt på den tisdagen där med styrka också. Och så på onsdagen så hade jag då rolig timelöping i Grefsenkollen området.
Mm.
Och det var ju då för det här häftiga snöfallet. Ganska rolig bara på gefilen liksom typ zone 2.
Mm.
Ikke sant? Och när jag säger zone 2 så menar jag inte, alltså självklart menar jag puls, men för mig så brukar jag liksom RPE-skalan från 1 till 10 och egentligen bara halvera den ner till från mellan 1 och 5.
1 och 5. Ja.
När jag säger zone. Så då när jag säger zone 2 så är det liksom sån här ja, RPE 4 5 ish.
Det är lätt men det kunde varit lättare ja, på något sätt.
Mm. Ja. Så drog jag hem och så cyklade då rolig 30 minuter. Så då fick jag 90 minuter.
Okej, okay, här är ett spörsmål som jag tycker är intressant. Visst, för nu är du i en period där du har nettopp börjat att sätta igång igen efter skada, och det betyder att mängden är relativt sett för dig lav.
Ja.
Visst du hade haft normal mängd eller visst det hade varit en uke med mycket mängd, ville intensiteten din på såna typer roliga turer fortsatt vært det du kaller zone 2, ja, eller ville det vært annerledes?
Ja, nei, det egentlig den uka her er veldig lik i hvilken type økt jeg vel gjort.
Bare
det er bare mengden som har justert seg. Ja, og så på kvelden så liker jeg egentlig bare ligge på ruller og tøye og gjøre litt sånne basic bevegelighetsgreier. Mens jeg ser på en drittserie eller henger på Clubhouse, ikke sant?
Gjør du alltid rulle og tøying, eller er det etter gefilen, hva du føler du trenger og har lyst til?
Nei, gjør det når jeg føler det. Ja. Torsdag, 11. mars, da var jeg tilbake på Ellipsa. Da kjørte jeg samme, faktisk akkurat kopi av tirsdagen.
Ja.
Kopi av tirsdagen.
Ny VO2-økt?
Ja, jeg liker egentlig å kjøre den her Lydiard-modellen med to hardøkte, og en lang tur.
Mm.
Og så blir resten da spør du på med fyll. Mm. Altså typ aerob fyll.
Mm. Mm. Betyr det at fyllet ikke er så viktig? Synes du? Eller fyll hører som lite
nei, viktig? Fyllet er nok kanskje noe, det er like viktig om kanskje viktigere, men
hvorfor det her?
Nei, det er jo den aerobe basen da.
Mm.
Altså det er jo det viktigste.
Men
jeg liker å ha de her hardøktene som sånne ramme,
ja.
Fordi at de dikterer jo hvordan de rolige øktene blir, og når de blir plassert. Da liker jeg egentlig bare å skrive en plan, og der jeg sier liksom, ok, tirsdag og torsdag er hardt, derfor må jeg ta og plassere rolige øktene i forhold til dem. Ikke sant? Jeg er ikke den type person som kan stå opp på morgenen og tenke sånn her, hvordan føler jeg meg i dag? Kanskje jeg skal ta en 3 timers skitur.
Mm.
Sånn er ikke jeg, liksom.
Nei.
Og det...
Nei, jeg synes grunnen til at jeg spør er fordi, altså, jeg synes det er så fint at du svarer som du gjør også, og det er liksom det der, igjen tilbake til det der med kvalitetsøkter, fordi hva man kaller ting, det legger veldig føringer på i hvert fall folk som er litt nye til løping, da. Hvordan liksom tryck de lägger på de forskjellige øktene. Og hvis man kaller hardøkter kvalitet, og hvis man kaller langturen viktig, og hvis man kaller fyll, så blir det på en måte, jeg tror for noen så blir det sånn, vi skal gjennomføre de to hardøktene og langturen, og resten er ikke så viktig. Men der liker jeg det du sier, at det er ikke noe vits å sette det opp mot hverandre og si at det er viktigere eller like, eller det, men jeg vil si at det er vel så viktig da. Fordi den ene tingen som betyr mest for utvikling, i hvert fall for så lange distanser som vi driver med, men også for mye, mye kortere distanser, er mengden du løper totalt. Mm. Og hvis du hadde delt opp et år da, og sett på mengden du løper, og delt opp i hardøktene i en bolk, langturene i en bolk, og fylle i en bolk, så ville jo fylle vært mest. Så hvis du hadde halvert fylle ditt, så hadde du ikke fått i nærheten av den samme fremgangen.
Nei, sant.
Som du hadde kanskje hatt superduper overskudd til hver eneste hardøkt, men du hadde gått glipp av så mye viktig timer på beina.
Mm. Så ja, det er jo det som, altså, spesielt i ultraløping, så det er kjempeviktig å tenke på.
Mm.
Så, det er et godt poeng.
Mm. Hvor er vi nå?
Nei, nå gjør jeg meg ferdig med torsdagen. Nå er vi på fredag, og da løper vi sammen. Mm. Så da hadde jeg på agendaen 60-70 minutter på sti, og jeg hadde det på agendaen, men jeg slettet det jo når jeg kom hjem. Det var jo da en halvtime sykkel.
Ja.
En halvtime til 45 minutter sykkel.
For da hadde du en halvtime mer i løp.
Ja. Så, nei, skal vi se. Vi løper 1 time og 6 minutter fikk jeg, og så løper jeg hjem fra det også.
Ja, nettopp.
Så det var det jeg trente på fredag, liksom. Faktisk. Og så var det en god del, ja, det var styrke på kvelden da, sånne type kroppsøkt øvelser. Ikke noe som satt meg for mye ut. Og så, ja, så kom vi til lørdagen da, som jeg sa til deg at når vi løp i går, at jeg ville ikke si hva jeg hadde gjort.
Nei.
Fordi at jeg skulle røpe det i podcasten. Og da er jeg fortsatt der at jeg tør ikke å tillate meg å dra ut i skogen og si liksom jeg skal ha langtur på beina, for da blir det for langt. Så da tenkte jeg, ok, da drar jeg på magnat, og så tar jeg en økt på apparatene og gjør det til en langtur på en eller annen måte. Målet mitt var å få 2 til 3 timer i zone 2-3. Konstant, ja. Ikke sant?
Nå må vi ha detaljen her, ja. Innholdet på for her var det noe styrke og noe utholdende.
Ja, så jeg noterte meg det etterpå hva jeg hadde gjort da. Så da hadde jeg jo all verdens apparater å velge på. Og jeg tenkte, ok, hvordan kan jeg få en type ultra effekt på beina uten å springe en ultra? Altså langturøkt uten at det er egentlig en langtur, fordi 2-3 timer er ikke liksom kjempelangt, egentlig.
Hva tenker du når du sier ultraeffekt?
Nei, det er jo den der muskulære fatigen, egentlig. Det er det jeg ville prøve å oppnå. Så egentlig bare fremskynde den prosessen der, som du ellers ville, den, sånn, den følelsen du får etter at du har løpt i 5 timer, eller 4 timer, for min del bruker det å være sånn skifte der da, at liksom, shit, nå føler jeg liksom at ikke at jeg går av hengslene, men at ja, litt på felgen liksom.
Mm.
Så jeg ville bare komme dit og så fortsette. Det var målet. Men at det skulle fortsatt være liksom relativt skånsomt.
Mm.
Så jeg startet da med å varme opp på skiergemaskin, en stakemaskin.
Mm.
Staka i et kvarter, la meg rett inn på zone 2, staket i, det var vel 3,2 kilometer, kom jeg. Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg gå på tredjemølla, og så i dag, det her var en sånn intensjon jeg hadde når jeg gikk inn på treningssenteret, var liksom, i dag skal jeg få 2000 høydemeter på tredjemølla. Og da skal jeg dele det opp i 4 intervaller. Så jeg dreit i tid, jeg bare sa til meg selv, for hver intervall så skulle jeg få 500 høydemeter. Så jeg kjørte 4 ganger 500 høydemeter.
Samme hastighetsstigning, eller ja, varierte
det? Ja, cirka, jeg varierte litt. Ja. Så da den Woodway-møllen gikk til 25%. Mm. Jeg vet det er Marianne Mølle som går til 30, men jeg tenkte, jeg som har en historikk med akilleskader, det er ikke vits å liksom bare
strekke den alt for mye.
Til 30.
Nei, jeg ser den også.
Så jeg tok Woodwayen som har bedre kvalitet, uansett da. Så jeg kjørte nå på max da i 25%, og så var jeg på sånn mellom 5 og 6,5 kilometer i timen. Og da er det liksom sånn her, da kan du velge å småtrippe eller powerhike. Og så gikk jeg innimellom ned til 21%, og tok da opp fart da, sånn at jeg kunne løpe mer, ikke sant? Men brukte liksom høydemeterne som metric, så 500 høydemeter. Og da ble det sånn cirka 20-21 minutter per intervall på 500 høydemeterne. Og så hver gang jeg gikk av mølla, så gikk jeg bort på beinpress og leg curls-apparatet. Og så blæste jeg lårene helt til jeg kjente at her hadde vi en type hypertrofieffekt, der jeg liksom ødela muskulaturen. Og så var det på'n igjen da, med høydemeter. Og jeg ser da på intervall nummer 3, så fikk jeg 600 høydemeter. Og det tror jeg var fordi at jeg fyrte på en sånn her Billy Yang-dokumentar, bare for å space litt ut. Og da bare sånn her, shit, jeg er på 520, da kan jeg like gjerne bare fortsette. Og så avmølla, så igjen på liksom beinstyrke, ny intervall, beinstyrke. Så gjorde det her helt til jeg fikk, ja, det ble 2100 høydemeter da. Og så avsluttet jeg med beinstyrke og 15 minutters staking og 3200 meter. Og så beinstyrke.
Det er mye bein.
Ja, det er mye bein, ja. Men jeg tenker sånn her, jeg kan ikke bare ha en langtur der jeg går oppover. Jeg må også nedover. Og siden mølla ikke har en negativ helning på 20%, så
og fordi du ikke vil ha de støtene.
Ikke sant? Og jeg kan ikke tillate meg selv å ha så veldig mye vekt på skuldrene. Så leg curls, det var egentlig ideelt, for da bare river du quadriceps.
Fordi du får den bremsingen, den eksentriske, som en del av øvelsen. Ja. Det er en veldig god tanke, tenker jeg.
Så da brukte jeg det som nedoverbakka, og så vet jeg jo at i et ultra, så det verste er overgangen. Ikke sant? Fra nedover til oppover. Så da prøvde jeg liksom å simulere den effekten der. Det ble ikke akkurat det samme, men jeg fikk nok en ganske bra treningseffekt, og så fikk jeg den der tilfredsstillelsen at liksom, ja, når jeg er ferdig med den økta, så hadde jeg gjort jobben. Da har jeg fått en ordentlig langtur. Og det er det lenge siden jeg har følt, liksom. Jeg har kjørt mye rolig, 2,5 timer på sykkel inne i is- og snøværet, med liksom rett på zone 2, øvre zone 2, og det er jo dritkjedelig, og du føler liksom ikke at du har gjort en langtur, men på lørdag så følte jeg at jeg har gjort en langtur, jeg var dritsliten, og ja.
Du var happy med det, og, ja. Men jeg synes det er dritkult, jeg synes det er, altså liksom, altså vi snakker om å flippe ting til noe positivt da. Og om det er at når jeg må tusle i våt løsnø, eller når det er at du må kjøre en alternativ langtur fordi du er skadet, så er det sånn, i ditt tilfelle nå, så tenker jeg, ja, nå har du eksperimentert med det, og så jeg også har følt i skadeperioden nå, når man driver og finner måter å omgå problemet på, eller altså få gjennomført ting, på en måte som gjør at du ikke blir mer skadet, men liksom tenke på hvordan kan jeg få tilnærmet det samme stimuliet. Det her kan være ideer som du kan dra videre med deg til når du ikke er skadet, tenker jeg. Ja. Fordi, eller for min del så har det vært komboøkter med enten langrenn og løp, eller sykkel og løp. Det er jo en måte å gjøre en langtur mer skånsom på. Du har gjort en annen måte nå, som er superinteressant. Og så kan man si, hva om det kan være smart å gjøre det når man ikke er skadet for å forebygge, da?
Nettopp.
Det er ikke sikkert du kommer til å kjøre akkurat den samme økta når du kan løpe mye lenger, men kanskje du legger inn litt, kanskje du legger inn noe.
Ja, og det her er ikke første gang jeg har gjort en sånn her økt.
Nei.
Det her er noe jeg har ikke gjort en så heftig økt før.
Nei.
Men jeg har gjort de her kombigreiene med høydemeter og beinstyrke før, da. Og det her med å liksom blande inn forskjellige typer liksom kondisjonsapparater i samme økt, det gjorde jeg senest i dag også, liksom, med roing og staking og ellipse i samme økt. Det, jeg liker det ganske bra, altså. Jeg liker å gjøre det.
For du får jo Det er liksom, ja, det er forskjellig. Altså du påvirker karosseriet ditt annerledes da. Det muskulære, skjelettet, senene annerledes. Men altså, blodpumpa går jo, altså sirkulasjonssystemet bryr seg jo ikke.
Nei, ikke sant.
Om du sykler eller staker eller hva du gjør. Så den aerobe effekten som du har godt av på ultra uansett, den vil jo få.
Ikke sant? Mm. Så det, ja, og så når jeg gjør staking, så står jeg ikke bare og staker. Jeg står på ett ben, og så pusher jeg knæet opp, og så liksom simulerer jeg en type stride da,
ja,
i hvert eneste steg. Så jeg får løpe mekanikken på staking også. Så det,
kreativ trening, altså. Det er kult.
Ja, og så på søndag så sykler jeg rolig i time, bare helt rolig. Og det ble min, det var min hviledag egentlig. Så totalt da så ble det 11-12 timer aktiv trening. Ja, og vanligvis så ligger jeg på ja, det er sånn klassisk vinteruke egentlig. Jeg har alltid sett en sånn tendens til at liksom treningen min på vinteren, da går jeg ned i mengdas. Kontra lange, late sommerdager der du bare er ute i fjellet hele tiden, ikke sant? Eller i sommer når jeg sykler mye. Da
jeg digger at du kaller det lange, late dager.
Altså. Ja, ja. Men de her øktene på ellipse, altså de her V2max-økten som jeg nå, i dag kjørte jeg liksom 10 ganger 1 minutt. Og da tok jeg meg helt ut. Jeg føler at det gir meg noe ekstra, altså sånn her, når jeg står på ellipsemaskinen, så får jeg virkelig tenkt over liksom musklene jeg bruker, og for det er sånn satt i system. Du er så liksom låst fast, ikke sant? Og jeg mener det, jeg kjenner det skikkelig når jeg springer dagen etterpå, at liksom løpemusklene fyrer bedre.
Ja, så du føler det er liksom en klar liksom overføringsverdi?
Ja, absolutt. Så jeg digger det, altså. Jeg føler jeg har sånn ekstra gir når jeg springer dagen etter en ellipsøkt.
Så hvis man har, og det er jo også sånn man kan dra med seg videre. Jeg også var i høst, så kjørte jeg noen økter på ellipse fordi jeg ikke kunne løpe. Det er første gang jeg har gjort det. Og jeg virkelig hatet den maskinen, altså bare sånn lystmessig. Men jeg kjente også mye av det samme som du sier. Du får aktivert liksom strekkerne i beina, hele baksida. Og noe i hofta som er litt annerledes enn løping og sånt nå, men det her er jo hvis man har liksom det mentale overskuddet til det og synes det er greit, så er det jo liksom, kan man ikke legge, du kan jo ha den løpinga du hadde planlagt, men hvis man tenker på å øke mengden eller legge til en hardøkt til i uka når du er frisk, så går det an å tenke på å ta en økt som du har hatt nå i skadeperiodene.
Tenk deg hvor mye mer skånsomt det er å kjøre en skikkelig hardøkt på ellipse,
ja,
enn det å gjøre den på bane, for eksempel, med piggsko. Ja. Altså det, du får liksom samme kardiovaskulære belastning og stimuli, uten at du, det er ikke sjans til å bli skadet på ellipse, liksom.
Og i det store bildet, hvis det hjelper deg å holde deg skadefri, å holde kontinuiteten, så har jo den økta mer verdi enn en baneøkt. I øyeblikket, så har baneøkta mer verdi, fordi det er likere det du gjør. Men i den store sammenhengen, hvis, det blir mye visst at det, men det er jo det å kunne repetere ting uke etter uke som gjelder.
Ja. Nå tenkte jeg at jeg skulle ta og urinere. Og så kan vi fortsette praten og gå litt mer inn på lytterspørsmål og det her med
dingsebomser
og det som de på godt engelsk kaller self-quantification. Har du hørt det ordet før?
Jeg har hørt det.
Og så tar jeg og legger på en sånn her lyd som jeg bruker. Og så,
nå i pausen.
Ja, og så vil det da signalisere at nå er vi over på neste kapittel. Alright, folkens, jeg håper dere satt pris på den lille praten med meg og Askel. Jeg er veldig lei for det, men her på iTunes og Spotify så kan jeg ikke spille av hele episoden. Det må du faktisk betale for, og Det gjør man inne på patreon.com/alvorpodcast. Og det er faktisk godt over en time til med ultrasnakk med meg og Askil. Og vi går gjennom litt lytterspørsmål og går virkelig dybden på wattmåler. Wattmålerne som heter Stride. Vi snakker om HRV og Aura Ring og Whoop, som er de her dingsebomsene for å måle heart rate variability, og vi diskuterer om det er noe å ta hensyn til. Jeg stilte faktisk det spørsmålet til treneren til han MMA-fighteren Emil Mek, for de bruker HRV ganske systematisk, om hvordan de bruker det i sin trening, og om det er noe som burde diktere treninga dag for dag, eller om det er mer en sånn sak man burde se på og analysere trender, liksom. Så folkens, hvis dere vil høre alt om det der, stikk inn på patreon.com/nedavproject, og så snakkes vi der inne. Det er så ufattelig mye fett der inne, folkens, og det er bare å komme seg inn dit. Det er bare å komme seg inn dit, og så kan dere også snakke med alle de andre Patreonsene inne på Slack, der diskuterer vi live under for eksempel Barkley, som pågår akkurat nå mens jeg snakker, og deler litt skadeerfaringer. Det var en som fikk masse hjelp med sin plantar for sitt der inne, og ja, det er mye bra utstyrssnakk og nerding der inne, så kom dere inn på Patreon, og så sender dere en link til Slack-kanalen, og så snakkes vi der inne. Over og ut, Roger og Knut. We'll be right back.